Азаттык унаасы. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн 17 декабрь күнгө шейшемби. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин журналисттерге карата соттук доолорго тынчсызданган билдирүүлөргө жообу талкуу жаратты.
Мит алып, анан ошого реакция жасап жакшы болмокту.
Кытайда уйгурларга басым жасалып жатканын айткан футболчу катышкан оюнду Кытай телеканалы көрсөтпөй койду.
Окей, казында.
Биз Өзил Мырзаны Шинжанга келип кетүүгө чакырабыз. Туура жана туура эмеспи ажыратып билет.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана ошондой эле Жалал-Абадта кыргыз-өзбек чекарасында кайрадан катталган окуянын чоо жайын жергиликтүү тургундардын өз оозунан угуп көрөбүз.
2010 жылдан бери бирок ошо кыргакта болгон да бул граница.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде бүгүн Азимбек Бекназаровдун Малайзияга элчилике талапкерлиги каралат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болору жөнүндө кабар октябрдын башында чыккан өзү муну бышыктап кызматты президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылганын айткан. Бекназаров баштаган элдик курултай кыймылынын мүчөлөрү акыркы жылдары бийликти конституциялык реформа жасоого чакырып, шайлоо системасын өзгөртүү күндөп иштетилип жаткан кендерде өлкөнүн өлүшү сөзсүз болушу керек деген талаптарды коюп келатат. Элчилик кызматка байланыштуу Бекназаров комментарий бергенде президент менен жолугушарын жана элчи болуп кетер кетпеси ошондо чечилерин билдирген болчу. Мамлекет башчынын администрациясы бул маселеде үн ката элек. Ал тапта президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз саут өнүктүрүү фондун түзүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу 16 декабрда Сауд Арабиядагы расмий сапардын алкагында падыша Салман бин Абделазиз аль Сауд менен жолугушкан учурда айтты. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдиргендей, эки тараптуу кызматташуу кеңейтилген жана чакан курамдагы сүйлөшүү форматында өттү. Жээнбеков Сауд Арабиясы менен кызматташууну өнүктүрүү Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Андан тышкары Кыргызстан менен инвестициялык багытта кызматташуу келеткан Сауд өнүктүрүү фондунун аткаруучу директору менен да жолугуп, аймактардагы чакан жана орто ишканаларга жардам берүү маселесин сүйлөштү. Румыния соту 2015 жылы Бухаресттеги түнкү клубта болгон өрт үчүн айыптуу 13 кишини кести. Кырсык 65 кишинин өмүрүн кыйып, өлкөдө жапырт нааразылыкка алып келген. Бухаресттин муниципалдык соту 16 декабрда клубтун 3 ээсин ар бирин 11 жыл 8 айга эркинен ажыратты. Алар өрткө алып келген коопсуздук эрежелерин сактаган эмес деп табылды. Өрт 2015 жылдын октябрында рок-концерт маалында тутанган шоу салют менен коштолгон. Ошол фейерверк менен камсыздаган компаниянын 3 өкүлү 10 жылдан 12 жылга чейин кесилди. Абакка өкүм кылынгандардын арасында шаар бийлигинин өкүлү жана өрт коопсуздугу инспектору бар. Ал окуядан кийинки нааразылык акциялары ошол кездеги өкмөт башчы Виктор Понтанын кызматтан кетишине алып келген болчу. Өкмөт үйүндө бүгүн ачык өкмөт өнөктөштүгү долбооруна арналган форум өтөт. Бул ушул долбоордун алкагындагы 7-нчи жыйын экени расмий кабарланды. 2020 жылга чейин ишке ашыруу пландалган ачык өкмөт долбооруна ылайык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгы онлайн болушу кажет. Эл аралык уюмдардын колдоосунда ишке ашырылчу бул долбоор 2040 жылга чейин көнүгүү стратегиясынын бир бөлүгү катары айтылып келатат. BBC радиосунун маалыматына караганда 2011 жылы Бразилия, Индонезия, Мексика, Норвегия, Филиппин, Түштүк Африка, Улуу Британия жана Кошмо Штаттар баштаган өлкөлөр ачык өкмөт декларациясын кабыл алган. Учурда 75 өлкө мүчө. Кыргызстан бул өнөктөштүккө 2017 жылы ноябрда мүчө болгон. Ачык өкмөттүн шарттарына ылайык бийлик жарандардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, бюрократия менен коррупцияны азайтуу үчүн жаңы технологияларды колдонушу керек. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын калган иштерин караган Гаагадагы сот Босниялык серб армиясынын согуш маалындагы командачысы Ратко Младичтин апелляциялык арызын 17-18 март күндөрү карамай болду. Судьялар бул чечимин 16 декабрда жарыялашты. Босниянын касапчысы деген атка конгон 77 жаштагы Младич Сребреница шаарчасындагы геноцид, Босния Герцеговинадагы босниялык мусулмандар менен хорваттардын өлтүрүү, Сараеваны камоого алуу, Бириккен Улуттар Уюмунун коргоо бөлүктөрүнүн аскерлерин барымтага алуу жана үчүн 2017-жылы өмүр бою кесилген ал окуялар 1992-95 жылдары болгон. Младич 2011-жылдын май айында кармалган болчу, ал күнөөсүн моюнга албай келатат жана былтыр апелляция берген. Жогорку кеңештин жашыл экономика боюнча коомдук кеңеши Бишкекте климатка арналган улуттук форум уюштурууда. Бүгүн Орион мейманканасындагы жыйында Кыргызстандын экологиялык өнүгүүдөгү ош кыйыш маселелери талкууланмакчы. Уюштуруучулардын айтымында эксперттер климатты сактоо жаатындагы башка мамлекеттердин мисалдарын, тажрыйбаларын ортого салышат. Форумга бийлик өкүлдөрүнө чыгары эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын адистери чакырылган. Кыргыз өкмөтү бир топ жылдан бери мамлекет жашыл экономикага өтүү боюнча максат коюп келатат. Бул программа жалпы экономиканын туруктуу өнүгүүсүнө бөлгө экени айтылат. Жашыл экономика жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу принцибинде ишке ашат. Санкт-Петербургтагы Орус музейи анын аймагындагы кафеден сыртына Иосиф Сталиндин сүрөтү тартылган шоколадты сатыктан алып салды. Маалыматка караганда бул кардарлардын нааразылыгынан улам жасалды. Адегенде Facebook колдонуучуларынын бири кофе менен кошо Сталин деген шоколад берилерин жазып, анын постун 400-дөн көп киши бөлүшкөн. Бир күндөн кийин музейдин басма сөз кызматы шоколад сатыктан алынганын маалымдап, товарды кафени ижарага алгандар заказ кылганын, музей жетекчилиги менен макулдашылбаганын белгиледи.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгалак жана тоңголок болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 1-6 градус 0-дон жогору, Таласта 0 градустан плюс 5ге чейин. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 3-8 градус 0-дон жогору, ысык көлдө минус 2 плюс 3. Нарында 3-8 градус суук, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус 0-дон жогору. Ошентип, Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги журналисттерге карата соттук доолорго тынчсызданган Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму менен АКШнын өкүлдөр палатасынын билдирүүлөрүнө жооп кайтарды. Тышкы саясат мекемеси эл аралык уюмдардын билдирүүсүн өлкөнүн ички ишине кийлигишүү жана сотко басым деп баалады. Кыргыз тышкы иштер министрлигинин мындай позициясы жарандык коомдун сын пикирин жаратып, айрымдар коррупциялык схемаларды расмий бийлик коргой баштады деп нааразылыгын айтууда. Бирок тажрыйбалуу дипломаттар акыркы билдирүү тышкы иштер министрлигинин кадыресе жумушу деп атап жатышат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Матраевтардын үйлөсүнүн Азаттык радиосу, анын кабарчысы Али Токтокунов. Клуб порталы жана 24 кежи маалымат сайтына карата сотко кайрылуусу кыргыз бийлиги менен эл аралык өнөктөштөрдүн каймайтышуусун жаратты. Тагыраагы соттук долларго камтамачылыгын билдирген Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму менен АКШнын өкүлдөр палатасынын эл аралык иштер боюнча комитетинин билдирүүсүнө Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий билдирүү таратуу менен жооп кайтарды. Анда кыргыз тышкы саясат мекемеси ЭККУ-нун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дизердин буга чейинки билдирүүсүн субъективдүү пикир деп атап, сотко таасир этүү аракети катары баалаган. Мындан соң тышкы иштер министрлиги дал ушул маселе боюнча тынчсыздануу билдирген Кошмо Штаттардын конгрессинин өкүлдөрүнүн палатасына да жооп кайтарды. Анда бул чындыкка дал келбеген билдирүүнү эгемендүү өлкөнүн ички иштерине кийлигишүү аракети катары жана Кыргыз Республикасынын сот бийлигине басым кылуу катары баалайбыз деп айтылат. АКШнын өкүлдөр палатасы 13 декабрда Эркин Европа Азаттык Уналгысынын кыргыз кызматынын айланасындагы жагдайга байланыштуу камтамачылык билдирип, эркин басма сөздү коркутуу жана ооздукту бул негизги эркиндикке чабуул болуп саналарын эскерткен эле. Тышкы иштер министри мындай кескин билдирүүлөрү коомчулукта дароо талкууга түшүп, эки ача пикирлерди жаратты. Бир катар саясатчылар менен жарандык коом өкүлдөрү башкы дипломатиялык мекеменин реакциясын сөз эркиндигин коргоого каршы келет деп сынга алышууда. Маселен, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев тышкы иштер министрлигинин жообу коррупциялык көрүнүштөрдү ашкере кылган журналисттик иликтөөгө каршы чыккандай сезим калтыраарын билдирүүдө.
Азыр эле ошондой шашылыш түрдө бул чын айтканда биздин тышкы иштер министрлигинин абройуна кичине шек келтирет да. Бул буйрук бергенсип ошондой бир көрүнүштөр болуп атат да. Ошон үчүн мен юрист катары айтып атам да, расмий түрүндө ошол жанагы УКМК же баш прокуратуранын эмесине корутундусуна таянса жыйынтык чыга элек да.
Ал эми парламент депутаты Мирлан Жээнчороев ЭКК менен АКШ конгрессинин билдирүүсүндө өлкөнүн ички ишине кийлигүүсү көрбөй турат.
Бүгүн бул биринчиден дүйнөлүк практика, эгерде мындай бул бир мамлекеттин экинчи мамлекетке ички иштерине кийлигүү деп эсептей албайм биринчиден. Экинчиден бул жерде эгерде мен жаңылбасам тиги кошмо штаттардыкы же ЭКК болсо булар бейрасмий өздөрүнүн социалдык тармактарда болгон оюн белгилеген да. Анан мындай расмий кат түрүндө мит алып анан ошого реакция жасаса жакшы болмок да.
Бирок дипломат Талант Тукушчубеков акыркы билдирүүнү тышкы иштер министрлигинин кадыресе жумушу катары эсептейт.
Эми ал бир жагынан алардын жумушу дечи. Мындайын айтканда ошонун үчүн мит да баягы Кыргызстандын кызыкчылыгын коргойбуз дегендей. Ну берсе бериптир да. Ошон үчүн мит айтат, коргойт, бирөөгө жагабы жакпайбы. Алар өзүнүн жумушун аткарып атат. Унчукпай койсо да туура эмес деп бирөө да айтат, миттин эч ким эчтеке дебейт деп.
Бир тууган Райымбек Искендер Матраимовтор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтокуновтон клооп жана 24 кежи сайттарга каршы өткөн аптада сотко кайрылган. Алар Матраимовтордун кадыр баркына доо кетирген деп бул маалымат каражаттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүшкөн. Арыздын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 13 декабрда Кыргызстандагы баардык банктардагы аталган тараптардын эсептерин камакка коюуга аныктама берген. Мындай чара коомчулукта абдан чоң талкуу жаратып, бир катар саясий коомдук күчтөр айыптап чыгышкан. Бул окуядан кийин президенттин маалымат катчысы Толгонай Стамали билдирүү таратып, бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген президент гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн абройуна шек келтирэрин так кесе билдиребиз деген эле. Ошол күнү Матраимовтордун адвокаттарынын арызы менен эсептер камактан чыгарылган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрылалы. Жогорку кеңештин комитетинде бүгүн Азимбек Бекназаровдун Малайзияга элчилике талапкерлиги каралат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Саут өнүктүрүү фондун түзүүнү сунуш кылды. Румыния соту 2015 жылы Бухаресттеги түнкү клубда болгон өрт үчүн айыптуу 13 кишини абакка кести. Өкмөт үйүндө бүгүн ачык өкмөт өнүктөштүгү долбооруна арналган форум өтөт. Гаага соту Босниялык серб армиясынын согуш маалындагы командачысы Ратко Младичтин апелляциялык арызын мартта карамай болду. Жогорку кеңештин жашыл экономика боюнча коомдук кеңеши Бишкекте климатка арналган улуттук форум уюштурууда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Кытайдын борбордук телеканалы Арсенал жана Манчестер Сити футбол клубтарынын беттешин футболчу Месут Өзүлдүн сөзүнөн улам көрсөтпөй койду. Арсеналдын оюнчусу Өзүл Кытай бийлигин Шыңжаң Уйгур автоном райондогу уйгурларга басым жасап жатканын Твиттерге жазып, Бээжинде айыптаган эле. Бул окуя азыр социалдык түйүндөрдө да абдан кызуу талкууланып жатат. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Алар Куранды жок кылып жатышат. Мечиттерди да жабышууда. Медреселерге тыюу салып жатат. Эркектерди күчтөп лагерлерге жөнөтүп жатышат. Эже карындаштарыбызды кытайларга турмушка берип атышат.
Деген түрк тилиндеги пикири менен Арсеналдын оюнчусу Месут Өзүл Твиттердеги жана Инстаграмдагы баракчасына бөлүшкөн. Ал муну менен Кытай бийлигин Шинжаң Уйгур автоном районундагы уйгурларга басым жасап жатышын айыптаган. 13 декабрда жарыяланган бул билдирүүнү 135 миңдей адам жактырып, 50 миңге жакыны бөлүштү. 14 миңдей киши комментарий жазды.
Кытайдагы англис тилдүү Global Times өз элдин айткандарын чындыкка дал келбейт деп футболчу кытайлык көрмандарын ирээнжиткенин жазды. Ал эми Кытайдын тышкы иштер министрлиги өз эл жалган маалыматтардын таасиринде калган болушу керек деп футболчуну аймакка келип баарын өз көзү менен көрүп кетүүгө чакырды.
Биз Өзил Мырзаны Шинжанга келип кетүүгө чакырабыз. Туура жана туура эмеспи ажыратып билет. Объективдүү жана калыс болот деп ойлойбуз. Ал бул жакта таптакыр башка Шинжанды көрөт.
Деди Ген Шуан. Өз элдин билдирүүсүнөн улам Кытайдын борбордук телеканалы CCTV Британиянын Арсенал жана Манчестер Сити футбол клубтарынын беттешин дагы көрсөтпөй койду. Диний ишенимин жана социалдык жашоо образын күчтөп өзгөрткөн Шинжандагы саясий тарбия берүүчү лагерлерде ислам динин тутунган аз улуттардын миллиондой өкүлү, атап айтканда уйгурлар, казактар жана кыргыздар бар экендиги тууралуу маалыматтар 2015 жылдан бери айтыла баштаган. Бээжин анын дарегине айтылган дооматтарды четке кагып, лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келе жатат. Өткөн айда кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Чыгыш Түркстан улуттук козголуш кыймылы Кытайда мусулман азчылыктары кармалып турган 500 жакын лагерь жайгашкан жерди таап чыккан. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде ошол лагерлерде кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. Арсенал клубунун жарым коргоочусу биринчи рет мындай саясий жаңжалга аралашып жаткан жери жок. 2018 жылы Орусиядагы дүйнөлүк чемпионатты утурлай Месут Өзил Лондонда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен сүрөткө түшө коюп, немис медиасынын сынына кабылган. Көп өтпөй чемпионат аяктары менен ал Германия курама командасынан кетээрин жарыялаган. Ал өз чечимин өлкөдөгү расизмге шылтаган. Быйыл жайында өз эл үйлөнгөндө түрк президенти анын тоюнда башкы конок болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Жалалабадта Ала Бука районундагы Чоң Сай айылынын тургундары кошуна жайгашкан өзбек тарапты талаштуу жерди пайдаланып жатат деп нааразылык билдирүүдө. Өзбекстандын Наманган облусу менен чектеш аймакта 19 000 гектардан ашык аянт азыр талаштуу болуп турат. 8-декабрда ал жерге өзбек чек арачыларынын мыйзамсыз киргени тууралуу видео материал интернетке тараган. Өткөн жумада эки тараптын чек арачылары жеринде сүйлөшүп, тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Жергиликтүүлөрдүн үнүн аймактан кабарчысы Руслан Калматов барып көрдү.
Ала Бука районун Өзбекстан менен чектеш аймагындагы такталбаган аймакка өзбек тараптын техника алып келип, курулуш жүргүзүп жатканы жергиликтүү тургундар арасында нааразычылык жаратты. 8-декабрда болсо өзбек аскерлеринин айылга жакын кирип келгенин көргөн тургундар видеого тартып алып интернетке жарыялашкан. Өзбек чек арачылары менен мал багып жүрүп бет келген Чоң Сай айылынын тургуну Сабыр Сейдакмат уулу мындай дейт.
2010 жылдан бери бирок ошо кыргакта болгон да, бул граница-чы. Ошол жерде трактерде кабылап ошо мындай жана кылып койгон. Улам-улам ылдыйлап эле келип, ушу азыр 10 жылдын эсебинде анча түшүп кетти да, бизге кирип эле кеп калды ужечи. Ал бул багын эле уже аякта сүрүп атты да жолдучу Өзбекстандыкы. Чоңдорго кайрылат элек, президентибизге кайрылат элек, ушуну теспиндин арасында чечип берсе жакшы болот эле.
Расмий маалыматтарга ылайык, Ала Бука районун Чоң Сай айылында Ак Курча участкасындагы 19 200 гектар жер такталбаган чек ара тилкесинин катарында турат. Бирок чоң сайлыктар 2010 жылга чейин ал жерди пайдаланып келе жатышканын айтышат. Жергиликтүү тургундардын бири Жанышбек Умаров.
Чындыгында айтсак, ушул 19 200 гектарда чындыгында илгертен бери атаалар жашап келген, жайлап келген, азыр дагы ошол жерлерибиз бар. Болгону булордун пайдаланган же эгин эккен, же болбосо бир таш коюп бир үй курган жери жок да.
Гүлгакы Эгиемова 1998 жылдан бери Чоң Сай айылында жашайт. 8-декабрда 9-классты окуган уулу мал багып жүрүп, өзбек чек арачылары менен бет келишкен. Эгиемова чек ара чечилбесе айылда жашоо кооптуу болуп баратканын айтат.
Кан ойлоп отурасың да бала. Кече мен ошо балам 9-класстагы балама ада болдум, ата энелери куткарып келгенче бар. Бизге ошо чек араны так кылып берип, өзбектер ошол жерге түшүп келе бербесе так да бизге. Буну ушуну чоңдорусун ара каракка чечип коюш керек болуп атыр да. Биз эне болуп же бир жака көчүп кетишке мажбур болушубуз керекпи? Бизге акыры бир жашоо шеттен берилген, ошол жерде отурушубуз керек да. Мына мен азыр нече жыл 98 жылдан бери ошол жерде турам. Бирок жакындан бери чегара бизди кыйнап атыр да.
Көкташ айылы Ала Бука районунун борборунан 125 километр узак жайгашып, эң алыскы чегарадагы аймак болуп саналат. Өзбекстандын Чус жана Пап райондору менен 110 чакырым чектешет. Учурда бул аймакта 45 чакырым жер такталбаган боюнча кала берүүдө. Айыл өкмөт башчысы Ильяз Рыставлетов буларды айтты.
Дагы деле мен толук ишенип айта алам. Мурда Кыргызстандын жери болгон толугу менен Кыргыз ССР'инде убактылуу силер ушул жерди пайдалан жайыт катары пайдаланууга деп сунуш берген экен. Бирок алар биз кабыл алдык, биз пайдаланабыз деген Өзбек ССР тарабынан, Өзбек ССР тарабынан чечим чыгарып алган алардын акты кабыл алган акт приемдору жок.
Жалал Абад облусунун аймагында кыргыз өзбек чегинде такталбаган 6 участка бар. Алардын 4-ү Ала Бука районунда жана 2-ү Аксыда. Жалпысынан облуста 19600 гектардан ашык жер талаштуу болуп турат. Өкмөттүн облустагы карым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасалы Акматов өзбек тарап менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөр жарым жылдан бери жүрө элек дейт.
Азыр иш жүрүп атат, бирок акыркы мезгилде Өзбекстан тараптан кичине бир эмелер болуп атат. 6-7 айдан бери жолугушуу боло элек да. Азыркы мына ушул акыркы учурда азыр премьер-министр уровунда жолугушуу болот деп атат. Ошондон кийин анан дагы биз мындай иш жүргүзөбүз деген ойдомун. Айыл өкмөттөр айткандан кийин сразу биздин облустук чек ара кызматкерине эме бергенмин. Эмне иш кылып атат, тактап бергиле депчи.
Мамлекеттик чек ара кызматы өзбек тарап буга чейин кызмат өтөгөн убактылуу чек ара бекетинин аймагында инженердик жумуштарды жүргүзүп жатканын билдирет. Бул аймак кыргыз өзбек чегинде такталбаган участоктордун катарына кирет жана мамлекеттик чек ара кызматы тилкеде көзөмөл жүргүзүп жатат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын узундугу 1378 чакырымды түзөт. Анын 85% же 1170 чакырымын 2017 жылы эки тараптын жетекчилери кол коюп бекиткен. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки эфирин угуп жатасыз. Бишкекте Дүлөйлөр жана Дудуктар жатак мектебинин окуучулары Өзгөчө балдар деген аталышта спектакль даярдап жатышат. Алар аны видеого тартып, таратып, дудук балдарга коомчулуктун көңүлүн бургусу келет. Азаттык балдардын репетициясына баш багып, актерлорду жана уюштуруучуларды кепке тартып келди. Сөз Айгерим Акылбековадан.
Спектакльдин жаш актерлору ролду берилүү менен аткарып, көрөрмандарга оюн эмоциясын кол жаңсап түшүндүрүп жатышат. Окуучулар өзүн өзү кабыл албай, ишеними түгөнүп бараткан каармандын образын анын жашоо менен күрөшүн чагылдыруунун аракетинде. Пузатик же чоң курсактуу баш каармандын ролун 11 жаштагы Арген аткарган.
Мен Пузатикмин. Спектакльде эле эмес, жашоодо да мен сыяктуу көп балдар бар. Аларга өзүлөрү эч жакпайт.
Спектакльде Арген өзүн элден башкача көрүп, токойго качып кетет. Бирок ал жерде өзүнө окшогон балдарды жолуктуруп, жалгыз эмес экенин түшүнөт. Өзү теңдүүлөр менен баарлашып отуруп, дүйнө ал ойлогондой тар эместигин билет. Дагы бир каарман Мавлууда оюндукундай кулагынан улам ушастикатка конгон кыз дос күткөндөн кийин гана кайгы капаны унутуп, жашоосу түркүн түскө буюлот.
Менин кулактарым коюндукундай чоң. Ошондуктан мени ушастик деп атап коюшат. А бирок мен да өзүмдү жаман көрүп кабыл алчу эмесмин. Ыйлап аябай сарсана болчумун. Бирок спектаклдин аягында мени менен көп адам дос болгусу келерин билем. Негизи биз да чыныгы жашоодо ошондой өзгөчө балдарбыз. Ошондуктан бул спектакль бизди өзүбүздү сүйүүгө үйрөттү.
Бул идеянын автору Сурда котормочу Нурзия Жумакадыр кызы болуп саналат. Ал бул спектакль аркылуу жан дүйнөсү назик, колдоого муктаж дудук балдарга коомчулуктун көңүлүн бургусу келет.
Бишкекте албай эле коелу, башка мисалы үчүн региондорду алсак, анда балдар көбүнчө үйдө отуруп калышат. Анткени же мектеп алыс, алып барганга шарттар жок, же башка кандайдыр бир көйгөйлөр болуп калабы, билбейм. Ушул балдар көбүнчө билим албай калышат. А билим алса дагы азыркы алган билимдерин мисалы үчүн ошо булар окуган мектептерде китептер абдан эскирген. Көп адамдар билбейт. Ушу бир жакта ишик жашайт, ишигылып бирдемке кылышат, ишигылып бирдемке болуп окушуп, өздөрү менен өздөрү жүрүшөт болуш керек деп ойлошот да. А булар биздин эле арабызда жашайт, булар биздин арабызда эле билим алышат.
Спектакльга актерлук чеберчилигине жараша Бишкектеги атайын мектептин 10 ашык окуучулары тандалып алынган. Алар бир нече ай даярданган. Спектакльди коюп жаткан режиссер Мирбек Нурдинов балдар менен иштөө жана алардын актерлук чеберчилиги туурасында буларга токтолду.
Башында такыр эле мен алар түшүнбөй, алар мени түшүнбөй аткан, а кийинчерээк уже бир-бирибизди түшүнүп, мен уже үйрөнүп алдым. Бул жактан көрсөтүш үчүн өзүң баарын ойноп берип, анан кийин ошону кайра-кайра кайталат, бир нерсе түшүнбөй калса, ошо кайра ойноп берип, ошол жерин. Ошондой аракет кылып аттык, бирок балдардын аракети күчтүү экен. Аябай жакты, молодцы.
Зиянын айтымында дудук балдар үчүн буга чейин мындай спектакльдер коюлган эмес. Анан калса жаш балдарга арналган атайы котурмосу бар же жаңсуу аркылуу тартылган тасма мультфильмдер да жок эсе. Мындан улам уюштуруучулар спектакльдерди видеого тартып, аны балдарга жана чоңдорго таратууну көздөп жатышат.
Америка Кошмо Штатында ар бир алтынчы адам кулак баган адамдар колдонгон тилди орусча айтканда жестовый язык деп коет, дан билет. Билгенден мурун да колдонгонду да билет. А бизде мисалы үчүн кандай айтсам ситуация башкача да. Специалист болобу же ата энеси болобу ошолор эле билет, жакын адамдар.
Кыргызстанда дүлө жана дудук балдардын 3 мектеби бар. Алардын өлкө Бишкек шаарында 3-сү Кара Сууда жайгашкан. Аларда ушул тапта 2000ге жакын мектеп окуучусу окуйт. Уюштуруучулар келечекте дудук балдар үчүн дагы башка спектакльдерди даярдап чыгаруу максатын коюп жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Программабызды жыйынтыктап жатып, илим жаатындагы жаңы ачылыштарга дагы токтоло кетели. Өсүмдүктөр жаш көчөттөргө мээрман болушат. Эгер узак жашоону кааласаңыз, жумасына кеминде бир жолу жүгүрүп туруңуз деп кеңеш беришет адистер. Байыркы Сириянын кыйроо себеби тагы аныкталды. Амирбек Азамулу даярдаган илим жаңылыктар менен Сабыр Абдымумунов тааныштырат.
Байыркы Сирия эмне үчүн кыйрап жок болгон? Жаңы Ассирия падышалыгы 2 кылым ашык өмүр сүргөн. Өз доорундагы чоң жана кубаттуу империя бүгүнкү Ирактын түндүгүндө жайгашкан. Иран менен Египетке чейин созулган чоподон жасалган шына жазмаларда 180 жылдан берки археологиялык казуулар, илимий экспедицияларга карабай, Ниневея кенти, Вавилон менен Мидиянын Ассандагы армиясына тез жеңилгени бүгүнгө дейли таашмак болчу. Изилдөө Ассирия кыйраганга чейинки соңку 60 жыл өтө кургак жыл болуп, мамлекетти алсыратканын, Ниневея душманга 3 ай дегенде багынып, ошо болду кентте эл жашабай калганын көрсөткөн. Кургакчылыктан улам кенттин атырабындагы жерлер түшүн бербей калгандан улам жергиликтүү калк кыйраган кентти калыбына келтирбей таштап кеткен да болушу мүмкүн. Ел университетинин профессору Харви Вайс буга чейинки изилдөөсүндө биздин заманга чейинки 2200 жылкы кургакчылык жер ортолук деңизинен Кытайга чейинки мекиндикте коомду кыйратканын аныктаган. Өсүмдүктөр жаш көчөттөргө мээрман болушат. Табияттын катаал шартында өсүмдүктөрдүн бири-бирине кол кабыш кылуусуна багытталган туңгуч изилдөө чоң дарактар майдаларына жашап кетүүгө көмөктөшүп, өздөрү күч кубат алаарын аныктады. Дарактар арасындагы бул кубулуш экологияда фасилитация деп аталат. Испан жана Британ окумуштуулары бул изилдөөнү Испаниянын түштүк чыгышындагы гипстүү экологиялык чөлдө жайында жүргүзүшкөн. Жаш көчөттөр жетилген сайын эне дарактар жалгыз өскөн дарактарга салыштырганда гүлүнүн санын алда канча көбөйткөн. Бул арене алардын урук өндүрүүсүн көбөйтүп, көбөйүүсүнө алып барган. Ушинтип эки жандан көп ар кыл дарактар чогуу өскөндө алар ар кандай ооруларга туруктуу болушат. Айлана чөйрөсүндө позитивдүү каскад эффектин жаратат. Бул изилдөө таштак же суу тартыш жерде бак тарак өстүрүп, багбанчылык кылган адамдар үчүн пайдалуу дешет адистер. Желип жүгүргөндүн пайдасы. Эгер узак жашоону кааласаңыз, жумасына кеминде бир жолу жүгүрүп туруңуз. Күн сайын ар кандай аралыкка жүгүрүп турган адамдарда ар кандай дарттан улам көз жумуу ыктымалдыгы жүгүрбөгөн адамдарга салыштырганда бир кыйла төмөн болот. Элдин ден соолугун жакшыртып, өмүр узун болуусу алыскабы, жакынгабы, сөзсүз жүгүрүп туруу зарыл деп айтылат. Британиянын спорт медицинасы журналындагы изилдөөдө окумуштуулар жүгүрүү, жортуп жүгүрүү менен аягы ыктымал өлүм, жүрөк кан тамыр оорулары жана рактын байланышын изилдешкен. Алынган маалыматтар ар кандай өлчөмдө жүгүрүп спорт кылган адамдар арасында такыр эле чуркабаган аялдар жана эркектерге салыштырганда өлүм коркунучу 27% аз болорун көрсөткөн. Жүрөк кан тамыр жана рак дартынан жайран болуу коркунучу жүгүргөндөрдө тийиштүү түрдө 30 жана 23% төмөндөгөн. Бирок көбүрөөк жүгүрүп туруу канча аралык экенине карабай кишинин саламаттыгын жана элдин өмүрүнүн узундугун орчундуу деңгээлде жакшыртат деп белгиленет изилдөөдө.
Амирбек Азамоолу даярдаган илим жаңылыктар менен Сабыр Абдымумунов тааныштырып өттү. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 17 декабрь шейшемби күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин ободо жаңырган баардык макала баяндарды, жаңылыктарды сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Ошол жактан окуп, угуп пикириңиздерди да калтырсаңыздар болот. Албетте биз баардык интернеттеги социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 17 декабрь. Кыргызстандын улуттук жазуучулар союзу быйыл 85 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Мына ушул темага арнап Азаттык радиосу талкуу уюштурду. Ошол талкуунун кайталоосун алдыңыздарда жарым сааттык программабызда сунуш кылабыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Кутман таңыңыз менен. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрайымынын орун басары Кундуз Жолдубаева Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына 16 декабрда сурак берип чыкты. Ички иштер министрлиги ал койташ окуялары боюнча күбө катары сурак берип кое берилгенин маалымдады. Анын алдында Атамбаевге таандык Апрель телеканалы Жолдубаева камакка алынышы ыктымалдыгын маалымдаган болчу. Ушул жылдын 7-8 августунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Бир аскер өлүп 200 ашуун адам жабыркаган бул окуядан улам 39 факт боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Анын алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жанан бир катар тарапкерлери камакка алынган. Жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кудурановага иш козголоп, алар үй камагында. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Койташ айылында болгону үчүн күбө катары суракка чакырылып 14 декабрда 2 айга камалды. Германиянын прокуратурасы Косовонун жаранына Сириядагы ислам мамлекети экстремисттик тобун колдоду деген айып такты. Бул тууралуу 16 декабрда кабарланды. Ал июнда камалган прокурорлордун айтымында шектүү 2016-17 жылдары террордук уюму Сириядагы жоочулардын эсебине акча жөнөтүп чет өлкөлүк террордук уюмду колдогон деп айыпталууда. 2012 жылдан бери Косовонун 400 жараны ислам мамлекети экстремисттик уюмунун тарабында согуш үчүн Сирияга жана Иракка жол тартышканы айтылды. Румыния соту 2015 жылы Бухаресттеги түнкү клубда болгон өрт үчүн айыптуу 13 кишини кести. Кырсык 65 кишинин өмүрүн кыйып, өлкөдө жапырт нааразылыкка алып келген. Бухаресттин муниципалдык соту 16 декабрда клубтун 3 ээсин ар бирин 11 жыл 8 айга эркинен ажыратты. Алар өрткө алып келген коопсуздук эрежелерин сактаган эмес деп табылды. Өрт 2015 жылдын октябрында рок концерт маалында тутанган шоу салют менен коштолгон. Ошол фейерверк менен камсыздаган компаниянын үч өкүлү 10 жылдан 12 жылга чейин кесилишти. Абакка өкүм кылынгандардын арасында шаар бийлигинин өкүлү жана өрт коопсуздугу инспектору да бар. Өкмөт үйүндө бүгүн ачык өкмөт өнөктөштүгү долбооруна арналган форум болот. Бул ушул долбоордун алкагындагы 7-нчи жыйын экени расмий кабарланды. 2020 жылга чейин ишке ашырып пландалган ачык өкмөт долбооруна ылайык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн баардыгы онлайн болушу кажет. Эл аралык уюмдардын колдоосунда ишке ашырылчу бул долбоор 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясынын бир бөлүгү катары айтылып келатат. 2011 жылы планетанын түрдүү аймактарындагы бир катар өлкөлөр ачык өкмөт декларациясын кабыл алган учурда 75 өлкө ага мүчө. Кыргызстан бул өнөктөштүккө 2017 жылы ноябрда мүчө болгон. Ачык өкмөттүн шарттарына ылайык бийлик жарандардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, бюрократия жана коррупцияны азайтуу үчүн жаңы технологияларды колдонушу керек.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Эми кезекти талкууга берели. Быйыл Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун 85 жылдык мааракеси белгиленип жатат. 13 декабрда жазуучулардын курултайы өтүп, 800 чыгармачыл адамдын башын кошкон кыргыз жазуучулар биримдигине улуттук макам берүү тууралуу сөз болду. Алдыда азаттыктын талкуусунда ушул жана башка маселелер тууралуу кеп болот. Уктурууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Саламатсыздарбы, урматтуу азаттык журналынын угармандары. Быйыл Кыргызстан жазуучулар союзунун 85 жылдыгы белгиленип жатат. Кече жакында курултай өтүп, көптөгөн мындай көйгөйлүү маселелер көтөрүлдү да. Биз азыр ушул теманын тегерегинде талкуулайын деп турабыз. Студиянын коноктору жазуучу Дүйшөн Керимов, адабиятчы, сынчы, акын, журналист Болот Таштаналиев. Азыр мына мисалы көпчүлүк учурда ушул акын жазуучу анын коомдогу орду тууралуу сөз боло келгенде, акын жазуучунун канчалык деңгээлде коомдо орду бар, ал бүгүн керекпи деген сөздөр айтылып кетет да. Ушундан баштасак да кепти. Дүйшөн мырза, негизи акын жазуучу бүгүнкү коомго, бүгүнкү доорго керекпи?
Аябай керек. Аябай керек эле, муну жазып да келатабыз. Ошол керектен чыгарып салган да мамлекет өзү. Бул эми союздун убагынан алчы, биз эми жазма адабият союздун убагында башталды да. Анда мурдагы улуу Манас жараткан ооз эки адабият менен келдик. Ошол ооз эки адабиятта дагы байманаптар, маселе үчүн эл башкарган кишилер ошол идеологиясы болгон, ошо Манас айттырган, күчөрттүрген төкмөлөрү болгон дегендей. Союз ошо союздун бул идеологиясынын башында жазуучулар турган да, китептер турган. Анан эми Акаевдин убагында ушу таштап койду. Муну атайын көчө мына съезде кеп болбодубу, атайыла ушундай жазылган. Себеби бул чыгармачыл уюмдарды жанагы улуттун бир рухун алсыратуу үчүн ошондой жазылган деген ойду айтып атпайбы? Кечээ Бексултан Аксакал ошондой айтпадыбы? Ошол баягы бүт колхоз совхозторду байлыктын баарын талкалап тиги рынокко өтүп атабыз деп койчу эми. Кетти, экономика кетти рынокко. Бирок бул биздин кичинекей мамлекетке мына мындай географиялык акыбалда турган аз улуу мамлекеттердин ортосунда турабыз деп коелу. Анан жана тил маселеси, маданият маселеси мына канчалык начарлап кеткени эми мына 30 жылга чукулдаганда аябай көйгөй болуп чоң маселе болуп көтөрүлүп атат. Жазуучу бул мамлекетке керек эле да. Аны керектен чыгарып салды. Анан эми бул жазуучуну күнөөлөгөндө мен деле күнөөлөп биз чыкпайбызбы деп короңдоп тиги улууларга же кичүүлөргө айтып жүрдүк. Бирок ал союз биримдиги болбосо, ошондой бир уюм болбосо чыга албайсың да, жалгыз кандай чыгасың?
Демек ошол
керек да,
күчтүү уюм керек, э?
Керек.
Болот мырза, мына мисалы кечээ ошол Аида Эгембердиева бүгүнкү күндөгү кыргыз поэзиясы жөнүндө баяндама жасап, анда мына мисалы жыл сайын китептерин чыгарып аткан акындар бар экенин, бирок окуй келгенде анын ичинде эч нерсе жок экенин, бирок ошолор жазуучулар союзуна өтүүгө куштар экенин, төш белгисин тагынып билетин алып жүргөндү бир мындай жакшы көрөрүн айтып, анан ушул поэзия жөнүндө бир мындай айтып кетти да. Анан негизи эле мына сиз буга чейин жаштар поэзиясы жөнүндө бир сын жазып уудуу кеп болгон, ага чалагандар болгон. Анан мына Дүйшөн мырза айтып кетти, бүгүнкү күндө акын жазуучу керек деп. Керек болсо кандай формада керек? Бир саясий идеологиялык курал катары керекпи, же дагы башка бир милдети барбы?
Мындай жазуучулар союзунун тарыхына кайрылсак, жазуучулар союзун мыкты таланттуу каламгерлер башкарып келишкен да. Бирок мына акыркы 28 жылда мындай адабиятка эч кандай тиешеси жок, күтүүсүз келип калган, адабиятта өзүнүн орду жок адамдар башкарып калышты да. Аттарын атап айлоо коеюн. Айтматов башкарган союзду, ушу Айтматовдун деңгээли болбосо дагы, кичине ошого жакындашкан, өзүнүн чыгармачылыгы менен элге алынган киши башкарыш керек эле да. Бирок тилекке каршы ушундай адабиятка эч кандай тиешеси жок адамдар башкарып калышты да. Мындай бир китебин чыгара салып, эки китебин чыгара салып, же болбосо жайнаган көп китеби болсо дагы, мисалы акын катары эл баалабаган, барктабаган адамдар башкарып калышты. Ошон үчүн жазуучулар союзунун кадыр баркы кеткени ошол болду. Алар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн гана башкарып турду да, ошону жетектеп турушту да. Бүгүн мынакей Нурлан келди. Нурлан таланттуу акын. Эми ушундай жигиттер башкарса союздун кадыр баркы да көтөрүлөт, мындай коомдон өзүнүн ордун табат да. Экинчиден Аида айткан маселе, бул адабият эмнеден кадыр баркын кетирди? Азыр эмне көп, китеп чыгаргандар көп, жазгандар көп. Эч ким, мисалы кимдир бирөө ыры жазгысы келсе, проза жазгысы келсе, аны колунан калемин алып туруп сен жазба деп кое албайсың да. Ну каалаган киши жазат, бирок ошонун баардыгы эле, жазган кишинин баардыгы эле сөзсүз түрдө союздун мүчөсү болушу керек эмес да.
Жакшы, Дүйшөн мырза, жазуучулар союзунун 85 жылдыгын белгилеп атканда бир сөз болду да, Султан Ыраев айтты. Ошол мисалы коомдо жалган
патриоттор, жалган мекенчилдер алдыга чыгып өзүнүн сөзүн айтып, коомгосун таасирин тийгизип атат. Ушундай мезгилде рухий бир баалуулуктарды баалай алган жазуучу акындар өзүнүн сөзүн айтыш керек эле, бирок алар айта албай калды деген мааниде бир сөз айтты да. Негизи эле мына Болот мырза айтып кеткен, кийинки мезгилде жалган мекенчилдер же бир популист саясатчылар коомдо алдыңкы орунга чыгып, жазуучулардын кадыр баркы кетип турганы ырасбы? Сиз кандай ойлойсуз?
Эми ал жазуучу эле эмес, баардык тармакта алсаң ошондой чыныгы, таланттуу, шыктуу кишилердин кадыр баркы кетип турган мезгил азыр. Ошондой башаламан анархиялык деңгээлге жетип калганыбыз эми баарыбызга эле дайын. Эми жанагыдай популисттер чыгып атат, мен кудаймын деп чыгып атат, тиги жылаңач кыздар тияктан чыгып атат деп айгайлап атабыз. Эми мамлекет ошондо эстейт, ушундай жазуучуну эстей турган учур келди. Аргасыз эстейт. Себеби мен кудаймын деп тиягындан тамтаңдап жанагы Акаевдин тешигин ачып салганда мына ушундай болмок. Мындан да жаман болушу мүмкүн. Кийин биз шашырап такыр майдаланып кетишибиз мүмкүн да. Эгер мамлекет өзү бийлик ээсине келип тез ушундай чыгармачылык уюмдарга, чыныгы таланттарга, чыныгы шыктуу кишилерге кам көрбөсө, өзү идеологиялык ырындырдаткан эмес. Ошол мамлекеттин жанагы улуу манас рухуна таянуу менен Айтматов чыккан бизден. Биз жөнөкөй эле уюм эмес да, мисалы үчүн Айтматов чыккан уюм деп эсептелет.
Болот мырза, мына көпчүлүк учурда ушул Кыргызстан жазуучулар союзу жөнүндө сөз кылганда мына кошуна өлкөлөр Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан кам көрүп атпайбы, мамлекет каржылап атпайбы, эмне үчүн биз андай эмеспиз деген сөздөр айтылат. Ошол эле учурда дагы бир экинчи тараптын пикири бар да, ал өлкөлөр кандайдыр бир деңгээлде диктатура бар өлкөлөр, анан алар жазуучуларды, акындарды өздөрүнүн бир саясий кызыкчылыктары үчүн пайдаланышы мүмкүн деген ойлор бар да. Анан негизи ушул багытта сиздин пикириңиз кандай?
Бул багытта мындай да. Биринчиден мен бул суроо менен көп киши кайрылып көргөм. Анан акын Үрүнү Самаматов эже айтып атпайбы, бул адабият дейт жетим бала жесир аял эмес дейт да. Чын деле акын жазуучулар бул бечара калк эмес. Оозунда сөзү бар, колунда калеми бар адам кантип бечара болуп калсын? Ал мындай коомдогу алдыңкы күч, баягы руханий көркөм урукту алып жүргөн адам. Аны бир бечарага теңеп, анан кийин мамлекет кам көрүш керек дегенде болбойт да. Мындайда илгери халкыбыз совхоздордо бир чогор аттар болчу да. Чогор атты миң мыкты сайыпкер таптаса дагы андан эч качан күлүк чыкпайт. Ошонусу кандай эле, мисалы талантсыз адамга мамлекет канчалык кам көрбөсүн, миллион береби, миллиард береби, андан эч убакта бир жакшы акын чыгара албайт же бир таланттуу жазуучу чыгара албайт. Маселе мындай да, бул эмне үчүн башка мамлекеттерде бул адабиятка же болбосо башка нерсеге кам көрбөйт? Чет өлкөнү алалы, батышты. Себеби аларда алар өзүнүн рухун жоготпогон. Мурдагы союздук мамлекеттерден ошол адабиятка көңүл болуп алып калгысы келгени ошол адамдын көкүрөгүндөгү отту, баягы рухту ошол бойдон таза алып калгысы келип атат да. Адам эмнеси менен мындай адам? Ал жан дүйнөсү менен адам, акыл көрөңгөсү менен адам. Ошондо гана ал мындай коомдогу толук кандуу, баягы коомдун толук кандуу мүчөсү болот. Эгерде анын көкүрөгүндө урук жок болсо, адам катарынан кетип эле айбан болуп калат да, баягы курсагын тойгузуп жеке каалоосун канааттандырып берген. Анан ошол себептен жанагы мамлекеттик кам көрүү керек дегенге келсек, ушул жагынан алып караганда мамлекеттик камкордук керек деп айтсак болот да. А башка жагынан алып караганда жанагы жогоруда айткандай, жазуучулар эч качан жетим бала жесир аял эмес.
Ушул темада түшөмбү?
Кошумчалайынчы, мен Болот айтып атпайбы, кам эмалы баягы банан эле түшүнүктүү. Мындай, кечээ Венгрияны көрүп атам, мен телевизордон карайм да, дүйнөнү салыштырам. 170,000 доллар экен ушу адабий сыйлыгы. Ошолор союзду кайрата келип атат. Венгрия ошол күчтүү мамлекет, ал эмеде турган, ал карабайсыңбы, карап Нобель Американын өзүндө дагы ушу конкурстарды уюштурат экен. Мен аларды карабай койбойт экен, ал карабай таштап алыптыр. Алар бүт ушул алар материалдык ошондой сыйлыктарды уюштуруп, конкурстарды мамлекет уюштуруп атат алар. А бизде токтогул сыйлыгы канча сом турат?
100,000.
100,000 сом турат, э? Ошону дагы канча эмелер менен кетип атат, тиги кыргыз байчылык менен. Кам керек бизге. Эмне үчүн керек? Ал таштап койсоң, Айтматовда кам көргөнүн аркасы менен чыккан. Ошондой механизм, ошондой бир мамлекеттик кам көрүү деген ошол. Анан жана ааламдашуу, биз тил маселеси, бул биздей мынаундай эбелектей болуп турган мамлекетке абдан керек. Мамлекет муну түшүнүш керек. Ал сөзсүз эле тиги ООНун ырдатып, эртең эле тиги президенттин оодасын жазып калбашыбыз керек.
Кече ошо курултайда сөз болду. Ошондо ал курултайга чейин 85 жылдыгы белгиленип атканда дагы чыгармачыл союздарга 2 миллион, 3 миллион сом грант катары берип туруу маселеси каралып атат деп президенттин кеңешчиси Султан Раев айтты. Андан кийин мына кече дагы ошол бир иштери жүрүп атканын, анын ичинде улуттук статус макамын мыйзамга негиздөө, анын негизинде жана коомдук уюм катары эмес жазуучулар союзуна бир жардам берүү жолдору ачылат деген дагы сөздөр айтылды да. Анан эми бул бир чети, эми бул ишке аша элек, бирок бул тилемизби болбойбу? Ошондо деле ошол мисалы 2 миллион, 3 миллион менен чыгармачыл союздардын маселесин чечкенге болобу? Бул жөн эле баягы мына жардам берип атабыз деген эле сөз болуп калбайбы деген дагы бир маселелер бар да.
Мына сөзүң аралжы, көчөкү парламенттик комитетте жол боюнча талкуулап атканды мен түн ортосунда 3 саат көрүп отурдум. Маалы карашы ушу баарын тисип алып, эми жолго жол, мына альтернативный жол, ушунун уурдалып кеткен акчалар төбө чачың тик турат экен. Бүгүн жол жакшы деп айта алабызбы Кыргызстанда? Ушул биздин 3 миллиард $700 миллион карыз экенбиз бүгүнкү күндө, болжол ушундай. Ошонун 70% жолго кетиптир. Эми жол жакшы деп айта алабызбы Кыргызстанда? Эми ошол кетип аткан акчаларды үнөмдөп туруп ушундай уюмдарды жандандырып, жана урук деген ошол да, тил деген ошол да, улутту сактап калуу деген ошол. Андан кийин анан ыймандуу кишинин тар ыйманың болбосо каяктан? Ал бүгүн мына эртең үчөөбүздүн бирөөбүз тапарып койсо деле ала бергенге бир кыргыздар 30 жылда көнүп алды аябай. Аны ыймандуу тетиги бала бакчадан тарбиялап, анан кичинекейинен тарбиялап келиш керек.
Урматтуу Азаттык уналгысынын угармандары, сиздер Кыргыз улуттук жазуучулар бирлигинин тегерегинде талкууну угуп жатасыздар. Талкууга жазуучу Дүйшөн Керимов, адабиятчы, сынчы, акын, журналист Болот Таштаналиев катышып жатат. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Болот мырза, ошол мамлекеттик камкордукка алуу боюнча да кече айтылган сөздөр, ошол көтөрүлгөн көйгөйлөр, маселелер жөнүндө сиздин оюңуз кандай?
Маданият министрлигине жыл сайын 2 миллиард сомдун тегерегинде каражат бөлүнөт да. Мунун бир 300 миңдейи маалымат департаментине кетет. Дагы бир ошончосу менимче туризм департаментине кетсе керек. Анан калган акчалар жана китепканаларга кетет, театрларга кетет, айлык сайлык, анан кийин ушул өңдөнгөндөргө кетет да. Мен кызыгып маданият министрлигинин баягы структурасын, түзүмүн карап көрдүм да. Карап көрсөм, бир биз ойлойбуз да, бул адаят болгондон кийин маданият министрлигине караса керек деген биз ой бар да. Бир ошондой адаят дегенга тиешелүү бөлүм таба албайсың маданият министрлигиненчи. Мамлекет 2 миллиард бөлүп атат, бүт китепканаларда акын жазуучулардын китептери толгон. Бирок маданият министрлигинин адаятка тиешелүү бир бөлүм жок. Эң жөнөкөй кароолчусу да жок да, мындай айткандачы. Бул адаят акыркы 28 жылда таптакыр унутулуп калыптыр да. Жада калса ушу канча министр болду, жазуучулар да министр болду, зам министр болуп жүрдү акындар. Анан ошолордун бирөөсү дагы адаят деген бөлүм жок турбайбы? Бир адаят деген бөлүм ачып коелу деп ойлобоптур да. Мен ошодон кийин мага мындай ой келди: раз маданият министрлигинде адаятка орун жок болсо, анда адаятты эмне кылыш керек, канткенде өнүктүрө алабыз? Бизде президенттин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясы деген бар да. Ошол тил комиссиясын кайра түзүш керек деген ойдомун да менчи. Эгер мен президенттин кеңешчиси болсом, ушундай кеңеш берет элем. Урматтуу Сооронбай Шарипович, тил качан гана адаят өнүккөндө гана тилди өнүктүрсө болот. Эгер адаят жок болсо, анда тил да өнүкпөйт дейт элем дагы. Улуттук адаят жана мамлекеттик тил комиссиясы кылалы, анан китептер ошол жактан чыксын. Жана кыргыз китеп деген бар да, эч ким билбейт, анан жазуучулар делечи. Кыргызстан деле билбейт эч ким. Ошонун алдына бериш керек дагы, ушундай чоң бир мекеме түзүш керек. Ошондо биздин тилибиз да оңолот, адаят да оңолот, жана башкасы да оңолот да. Ансыз биз бүгүнкү күндө эч чыга албайбыз бул
кошулам. Дүйшөн мырза,
мынабу акча берилбей атат деген болбогон сөз экен. Мен кызыгып көрдүм ушу болоттой. Мен дагы мынабу китеп дүкөндөргө барасың, азыр эле китеп дүкөн бар ошол жерлерге барсаң, өткөн союздун убагындагы Насирдин Байтемир, Темиркул Мүмөтөалиев, Касым Каимов көп да, эми бизде жазуучу абдан көп болгон. Анан ушулардын китептери эле жайнап чыгып атат да. Мен кызыгып көрдүм, буларды ким чакырып атат? Көрсө, мынабу биздин академияга, Айтматов институтуна акча бөлүнөт экен. Ушунчалык көп акчалар бөлүнүп, ошону 500-тен 500-тен кылып, ошо союздун убагында алардын көбү мына 28 жылда өзүн жоготту. Алардын ким окуйт?
Мына жазуучулар союзу кече курултайда айтылды. 1,200,000 карызы бар экен отурган жерине, имаратына.
Чыгармачыл союздардын арасынан жазуучулар союзуна гана каражат бөлүнгөн жок да, ал эми калгандарына ыраттуу түрдө жыл сайын бөлүнүп келеатат. Эмне үчүн дегенде, композиторлор союзу дейт, башкалар дейт, театрлар турбай, туурабы? Театрларды каржылап атпай, ырчыларга айлык төлөп атпай мамлекет? Эми каражат бөлүнгөн жок деп кантип айтасың, туурабы? Имараттар турат композиторлор союзунун, сүрөтчүлөр союзунун имараты турат, музей турат, бардыгы турат.
Жазуучудан башка эки бар.
Жазуучу эле мындайча айтканда иттин да кепеси болот, туурабы? Жазуучулардын кепеси жок да.
Эми анын себеби, мисалы, буга чейин жана төрт бөлүнүп кетти, жазуучулар союзу деп атабыз, ошол бир ыраттуу бир ынтымактын жоктугу, же бир уюмдун бир күчтүү болбой калганы, жетекчилердин бир мыкты бир мындай элге алымдуу же ошол бийликтегилерге тил өтө турганы болбой калганы себеп болгондур.
Мен айтпайм, көшөкөр жетекчилер болду, анан кийин алар ал орунда өзүнүн жеке гана кызыкчылыгы үчүн иштеди да. Мен
мына буга чейин дагы мындай ушул мындай талкуулар айрым бир пикирлер айтылып калат да, ошол эле адай өшөөдө жүргөндөрдөн. Эми азыр деген башка доор, башка мезгил, жазуучулар союзунун кимге кереги бар? Ал деген союздан учурунда керек болчу. Анан негизи эле сиздердин пикирде улуттук жазуучулар союзунун азыркы мезгилде аткара турган бир милдети барбы? Ал жазуучулардын чыгармачылыгынын өнүгүүсүнө бир таасирин тийгизе алабы?
Мисалы, мен болоттон мурун айтайын, Кытай адабияты деген которулуп атат күргүчтөп. Жеке эч ким кызыккан да жок муну. Мен ошого кызыгып, ошо котормолор чала сабат которулуп атат. Анан Мупин деген бир жетекчиси келиптир, мен артынан жүрүп жетип, анан жолугуштум ошо кишиге. Күргүчтөп эмне которулуп атканын бир органын кызыгып койгон жок. Кытай адабияты келип атат бияка, самсып. Кыргыздын адабияты болсо, жанагы мына китеп дүкөнгө барчы, китеп дүкөнгө мурас жана биздин жалгыз китеп дүкөнгө барсаң эмне деген бар? А окубаган киши ачат. Мисалы үчүн Алыкулдун китебин айтайлычы, 3 том кылып чыгарды, э? Ушуга мен Алыкулдун 100 жылдыгында чакырган экен, чогуу барганда айттым, муну көл боюнда дегендей эле чакан. Алыкул өзү 44-жылдан кийин эле бир 20-30 шедеврлар жазган, революция жасаган өзүн өзү. А калган ар жагы саман менен топон. А окубаган киши ошону ачат дагы Алыкулуң ушугу деп таштайт да. Жанагы бул Болот айтып атпайбы, мен тиги Акматалиев ошонун баарын аткарып атат деп. Акматалиев саман менен топонду ал өзүнүн ыңгайына жараша басып атат ал жерде. Көрүнүп эле турбайбы?
Болот мырза, Айтматов бир мезгилде мындай деп айткан, ошо кыргыз тили ошо Кыргызстанда өнүкпөсө башка эч жерде өнүкпөйт деген да. Анысы кандай, биздин кыргыз адабияты, улуттук адабият ушу Кыргызстанда гана өнүгөт, башка эч жерде өнүкпөйт.
Жок да, башка жерде.
Башка жерде өнүкпөйт. Анан бизде жанагы спортко мамлекет абдан көңүл бөлүп атат да. Бүгүнкү күндө жакшы ийгиликке жетишкен спортсмен 75,000 стипендия алат, мамлекеттик стипендия алат ай сайын. Мына Омор Султановго окшогон жазуучусун жазып берчүсүн берген чоң акын, дүйнөлүк деңгээлдеги чоң акын азыр сурап көргүлө канча алат? Пенсиясы ашып кетсе бир 10,000-15,000, андан аша калбайт.
10,000
ошо эмнеге жетет? Мисалы кор кылып атабыз да, мисалычы кор болуп Карыганда 80%дан ашык жашаганда кор болуп жашап атат.
Кечээ мына мисалы ушул Айда Эгенбердиева өзүнүн баяндамасында да айтып кетти, анан негизи эле бул мындай бир сөздү түшүндүрдү деп ойлойм да. Адискөй жазуучулар алдыга чыкпаса, көрүнбөсө, өзүнүн ишин жасабаса, иштебесе, өзүн көрсөтпөсө, адискөй жазуучулар адабиясын өнүкпөсө, анда жана халтуршиктер жана сиз айткандай мурдакы райкомдор ошолор келет экен дагы, алдыга чыгат экен дагы, баягы адабияттын баркы кетет деген сөздү айтты да. Негизи эле ушул мезгилде биздин адабияттын акыбалы кандай? Ушул поэзияда, прозада
өтө эле начар деп айтканда болбойт, бирок бир мезгилдеги өткөн кылымдын 60-жылдары жеткен бийиктик бар эле да, абдан чоң бийиктик болгон. Бүгүнкү күндө адабиятка келип аткандар, жазып аткандар сабатсыз да. Сабатсыз анан талантсыз. Өтө ушундай болуп кетти. Эптеп ыр уйкаштырса болду, кара сөз жазгандары деле ошо, ыр жазгандары деле ошо.
Анын себеби да, мамлекеттик колдоого алынбай калганыбы же кандай азыр заман башка нерсени талап кылып калганыбы, ушунун себептерин эмнеден көрсөк болот?
Себеби бул ар бир чыгармачыл адамдын жеке керп башына эле тиешелүү нерсе. Анткени эгер адамда талант болбосочу, мамлекет акча бөлбөйбү, андан чыгара албайсың. Талантсыз адамдан кантип таланттуу кишини чыгарасың?
Андай 2-3 муун таланттсыздар төрөлгөнбү жана?
Же эми мындай мен Айтматовдун деңгээлинде же болбосо ошо Сүйүнбай Эралиевдин деңгээлиндеги мындай чоң залкарлар чыга элек деген гана нерсени айтып атам да.
Мына бул 96 акайыттын алгачкы жылдарында бир койду бир бөтөлкөгө кайыр баштап жиберип кыргыздар ошо бүт чачылып бүлүндү да, чабылдык да. Ай жазмак турсун баарыбыз эле, мен мына Бишкекте 12 жолу көчкөм ижарадан ижарага. Каяктан жазышты ойлойсуң? Өзү ошондой. Ал илгерки баягы дервиш акындарды басиону эми ал андай башы менен сай ошо үйүнөн безип жанагыдай кара башыл дервиш болуп акын болуп ал коом өзүн чучур дейли. Биздин коом башка да, жашап аткан коомубуз үй бүлө деген, бала чака деген. Анан өзүңдүн курсагын тойгуза албай жүрсөң, үйүңдү үй болбосо үстүңдө, анан чайналган бир коом отуш болуп атып. Эмне үчүн жок? Антип мен айтпас элем, бар мыкты, мен мыкты акындарды, мыкты прозаны да айтып бере алам. Бар. Бирок аны ошол Олжас айтты, былтыр келгенде Олжас Сүлейменов айтпадыбы? Азыр адабият оор кризисте деп түшүп кетти былтыр Айтматовдун 90 жылдыгына келгенде. Кризисте экени чын, болотко кошулса болот. Бирок мыкты да китептер, мыкты да туундулар бар. Аны баалаган окурман, ошондой механизм деп коелу кырдаал жок.
Коомдун ыймана жөнүндө сөз болду да. Бүгүнкү күндө тегерегибизде болуп аткан окуялардан улам коом деградацияга туш болду деген дагы пикирлер айтылып калат да. Анан чындап эле баягы коомдун ыйманын сактоо үчүн адабияттын таасири барбы?
Жанагы орус режиссерин бир жакшы киносу бар да, человек с улицы Капустиных дегенчи. Ошондо бир синематограф келет го, ала мындай жакшы кинолорду көргөсө анан кийин бузулган коомду оңдоп кетет да, оңдоп ал кишилер баягы бири бири менен сылык сыпа мамиле кылышып калат да, жоолошуп чагышып аткандар бир отуруп сүйлөшүп калат. Анан ал кеткенден кийин келип туруп анан кийин башка бирөө келет дагы, анан кийин жаман мушташ уруш талашты көрсөтөт дагы. Ошондо кинолорду көрсөтүп баягы оңолуп калган коомду бузуп кетет да. Биздеги да бир жаман көрүнүш адабиятта бул акыркы 27 жылда мына ушундай адабият пайда болду да. Уруш талаш, жазуучулар союзун башкарган кишилерди ушундай китептерди жазды да. Ушундай эми ошол китептерден, ошол адабияттан эмне алат? Элдин баары ошол адабиятты тыктап окуду да.
Сериалдар уланды кезде.
Пайшамба болуп калды, китеп эмес эле пайшамба болуп калды да китептер, туурабы? Ошол китептер кантип мына адамды бир жакшы нерсеге үндөй алат? Биз жанагы мындайча айтканда ошол пайшамбанын деңгээлине жазуучулар өздөрү түшүп калышты да, анткени окурман издеп калышты. Бул туура эмес нерсе болчу да, туура эмес жол көрсөткүч болчу.
Биз деградацияга учурадык эмнеге деген, ошол коомдо сын болгон жерден анан деградацияны ойготот. Ошол жешилип бараткан, эшилип бараткан, эрозия болуп бараткан коомду ошол Салижандай, Аман Токтогуловдай, Бобуловдай, Азиз Салиевдей, Шашембек Үмөтәлиевдей ошондой курс сынчылар анан ойготот. Болбосо ал укулду деле тебелеп тепсегенде ошол Шашембек, ошол Салижан, ошол кичинекей кезде Бобуловдор көтөрүп чыккан. Айтматовду студент кезде ошолор коргогон. Анан ошо деградация жанагыдай бизде анан сынды. Сынды объективдүү илимий жол менен, бул сын жазуу деген азап менен тозок өзү. Сын акын болуш дагы, жазуучу болуш дагы, муну Разул Гамзатовдун сөзү. Баардыгынын колунан келет. А сын жазуу деген өзү муну этият болуш керек да. Ушул мына бизде жана карама каршы талаш тартыш, бир жактуу оон менен ырдамай, ошонун баары бизди деградацияга алып келди да.
Демек буга чейин жана макалаларда айтылып келе жатат, коомдун бир сынчыл көз карашы өнүгүш керек деген. Ал баардык нерсеге мындай ошол сынчыл көз
караштан
сырттан туруп өзү анализ берип дегендей өйдө төмөндү аныктап анан ошол эмнеси арам, эмнеси адал экенин ошого жараша иш кылса деген сөз айтылып атат да эми. Биз азыр ушул сынчыл көз карашты өнүктүрүү бир коомду деградациядан алып чыгат деген сөзүбүз менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу Азаттык алгысынын угармандары, сиздер менен ушул Кыргыз улуттук жазуучулар бирлигинин тегерегинде жана адабият жумгиятынын азыркы абалы тууралуу талкуу жүрдү. Студиянын коноктору жазуучу Дүйшөн Керимов, адабиятчы, сынчы, акын журналист Болот Таштаналиев болду. Ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажматов болдум. Саламатта калыңыздар.
Быйыл Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун 85 жылдык мааракеси белгиленип жатат. 13 декабрда жазуучулардын курултайы өтүп, 800 чыгармачыл адамдын башын кошкон кыргыз жазуучулар биримдигине улуттук макам берүү тууралуу сөз болгон болчу. Мына ушул теманын тегерегинде кабарчыбыз Зайырбек Ажматов даярдаган талкууну уктуңуздар. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.